Kaixo gure kuku maitiak.
Kuku denoi.
Gaur...
Bea barkatu.
Zer gertatzen da, Andrea?
Gauzatzu bat esan nahi dizut.
Zer da larria?
Ara, Bea. Podcast pillo bat egin ditugu. Emakume ikaragarriei buruz hitz egin dugu. Eta gauza asko ikasi ere, baina...
Baina?
Ba ez dugu Arabako emakume bakar bat ere ez ekarri.
Benetan, ze porrot ikaragarria. Horiz ez da posible. Konpondu behar dugu intxe bertan.
Horreze gaitik esan dizut?
Ondo esan da. Eskerrik asko, Andrea.
Eta Araban emakume asko eta asko dira ipagarriak, baina nik asko mirazten dudan bati buruz, hitz egin nahi nuke.
Aurrera?
Izaskun Arruegoikoetxea.
Badakit, Araban lehendabiziko ikastola sortu zuen andereñoa, ez da?
Haze emakume mundiala.
Baina itxoin, Izaskun ez alzen Nafarroan jaio.
Baina Gaztetan Gasteizera joan zen, eta aneman zuen bere bizitzaren satirik handiena. Ea, nahi baduzu guazen hasiera da. Izaskun Arruegoikoetxea Arriben jaio zen, Nafarroan, 1927ko abuztuaren 28an.
Eta Gaztetan, Donostiara joan zen erizaina ikasketak egitera, eta baita irakasle ikasketak egitera ere, biak batera ikasi zituen.
Langilea gure Izaskun.
Oso, bai. Eta ikasketak amaitzean, bere jaioterritik gertu zegoen Lezaeta herriko eskolan hasi zen lanean, eskolak ematen. Eta arratsaldez, erizain lanak egiten zituen injekzioa jarri eta horrelakoak.
Baina, bere Rafaelekin maite minduta zegoen. Eta Rafael Gasteizen egiten zuen lan. Eta horregaitik eskondu egin ziren. Eta Izaskun Gasteizera joan zen, senarrarekin bizitzera.
Eta han, eskola batean, hasi zen lanean.
Baina lako batean, guraso batzuek euren seme alabek euskeraz ikastea nahi zuten. Eta noregana joan ziren laguntza eske?
Izaskunengana, jakina.
Eta garai hartan, Donostian etxe bizitzetan hasi ziren ikastola txikiak antolatzen. Eta Izaskun ikastola antolatzen hasi baino lehen, Donostiara joan zen Carmele, esnalandereñoak bere lana nola egiten zuen ikastera. Han ideiak hartu zituen, eta andereño Carmeleren laguntza guztia
Gasteizko Zerkas Bajas kalean, Izaskun bizi zen pisu txikian, bai, bere etxean, gela txiki bat antolatu zuen. Berak kontatu zuenez,
gela etzegoen utza, batzuen armairu bat eta lurrean moketa bat jarri eta antxeaz ginen.
Irakurtzen ikasteko Martin Txilibitu liburua erabiltzen zuten. Martin Txilibitu ase izen xelebrea, ikaragarri gustatzen zait.
Oso izen intxantea da, bai, baina guri orain oso arraro egiten bazaigu ere hori zen irakurtzen ikasteko existitzen zuen liburu bakarra. Etzegoen ia libururik euskara eta euskaraz ikasteko.
Bai, euskaraz ikastea debekatuta zegoen garai hartan. Eta poliki-poliki hori aldatzeko irakasle hauek egin zuten alegina izugarria izan zen.
Eta oso ondo dago jakitea, gaur egun euskaraz ikasten badugu neurri haundi batean emakume ahi esker izan zela. Eta Gasteizen Izaskuni esker.
Bueno, guazen hasiera haietara.
Euskara, jalgia diplazara, euskara, euskara.
1963aren abenduaren 4ean, bere etxean 13 ikasle zituela jarri zuen martxan bere ikastola.
Izaskunek zioenez, ikasle haiek oso bizkorrak eta argiak omen ziren, eta euskaraz ikasten sekulako aurrerapenak egin zituzten.
Baina handik hiru urtetara 32 ikasle baino gehiago zituen, eta etxeko gela txiki hartan ba ezien kabitzen.
Lasai, topatu zuten etxetxo txiki bat, eta ara joan ziren, laster 80tik gora ikasle ziren, eta beste irakasle gehiago ere hasi ziren Izaskunekin lanean.
Baina...
Badakiz ere esan behar duzun, Izaskunen ikastolak beste arazo potolo bat gainditu behar zuen, ikastola etzegoen legearen barruan.
Ai, ama! Izaskun azuzen, eskuntza delegaritza joan eta batekin eta bestearekin hitz egiten. Eta azkenean, 1968an, ikastolarekin aurrera egiteko baimen guztiak lortu zituen.
Eskerrak, baina itxoin, azken gauzatxo bat falta zitzaion.
Bai, zer?
Ikastolaren izena. ordurarte Andereño Izaskunen ikastola zen, baina izen ofiziala behar zuen, eta ezin zitzaion ikastola izena jarri. Horregatik, Kolegio Padre Raimundo Labide jarri zioten.
Ene, eta zer gaitik izen hori?
Ba, Raimundo Labide euskaltzale handia zen, eta izena bere omenez jarri zioten.
Ondo, eta horrela zizen, gaur egun Gasteizko ikastola ikaragarria den Olabide ikastola.
Baina handik urte batzuetara, Izaskunek ikastola eta ikastolan eskolak emateari utzi egin zion.
Bai, egia da. Guri orain zaila egiten zaigu lertzea, baina euskaltzaindiak euskara batua bultzatu zuenean, euskal gizartearen artean sekulako eztabaida eta zerreak sortu ziren. Batez ere, euskaraz atze hizkia sartzea erabaki zenean.
Batzuk, atze hizkiaren alde eta besteak kontra. Buf, ze saltza sortu zen hor.
Izaskun euskara batuaren kontra jarri zen eta liskar horiek zirela eta ba...
Min handiz ikastola ustea erabaki zuen. Bai, eta Abetxukoko ambulategian erizain bezala hasi zen lanean.
Erizain lana ere bere pasioa baitzen.
Bai, eta gainera euskara irakasten jarraitu zuen. Jotake, helduei, eskolas kanpoko ikaslei, etengabe euskararen alde lanean jarraitu zuen. 2016ko azaroren 10ean 88 urte zituen arte.
Has emakume indartsua. Baina uste dut 89 urterekin zela, eh? Eta hasi eskertzekoa den egin zuen lan guztia.
Bai, eta beti gogoratzen zuen ikastola aurrera eramateko ikasleen gurasoengandik jaso zuen babesa eta laguntza guztia. Argindarra berritu berzala, ba elektrizista zen gurasoak etortzen ziren asteburuetan ikastolara lanera, edo ate bat puskatu zala, ba han etortzen ziren arotzak ziren gurasoak konpontzera.
Badakizu bea, batzutan iruditzen zait, garai haietako espiritu hori galdu egin dugula. Euskararen alde gehiago egin behar genuke.
Arrazoi osoa duzu, Andrea. Kukuzale maiteok, badakizue, denon artean eta denon esku dago euskara indartzea. Eta bere omenez, musika!
Gau eta egun euskara bizina dut, da gauza bera egin dezakezuzun. Euskara bizina dut goizean goizi, ez da amespa miren nahi alabaizi. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta oean sartzean. Egin ginen, bizitzarek jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, bat egin genuen, elkar maite genuela erakuste arren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi.
Beha, itxoin, 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 agurrezen aurretik, 2022tik, Gasteizera antzerkia ikustera basoazte, agian Izaskun Arrue kulturgunera joango zarete.
Eta antzoki hori ez da espazio bat besterik izango, ez? Euskera eta ikastolen arte lan handia egin duen emakume baten omenez eraikitako etxea da.
Juhu, oso, oso, ondo, ondo merezia.
Bai horixe.
Bea, plan bat proposatzen dizut.
Bota.
Guazen Izaskun Arrue kulturgunera, antzerkia ikustera.
Ai, ze idea mundiala. Guazen bai, guazen, urrengor arte.
Aio eta... Kuku!